Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែមករាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
រដ្ឋសភាអាមេរិកបដិងទម្លាក់លោកត្រាំចេញពីតំណែងពីបទញុះញង់ឲ្យមានកុបកម្មនៅវិមានសភាដែលបានសម្លាប់មនុស្សកាលពីសប្តាហ៍មុនខណៈត្រូវបដិងចោទប្រកាន់ទម្លាក់ចេញពីតំណែងលើកទី2លោកត្រាំរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់និងនៅតែម្នាក់ឯងក្នុងសវនាការសំណុំរឿងក្បត់ជាសកម្មជនបកប្រឆាំងកម្ពុជាត្រូវសួរនាំអំពីសន្តិភាពនិង Facebook
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រប់ខូបកាន់អំណាច36ឆ្នាំលោកហ៊ុនសែនសម្លឹងជំរើសច្រកចេញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជំរុញឲ្យបន្តគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំចំពោះប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការគ្រប់គ្រងចំណូលប្រេងដោយដំឡាភិបនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកចឹងពោជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពោជីន
អរគុណមករីវ៉ាន់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្តឹងទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trumpចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលបានប្រកាសថាលោកប្រធានាធិបតីបានញុះញង់ឲ្យមានការបះបោលកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលលោកបានអង្វរសូមពួកអ្នកគាំទ្រលោករាប់ពាន់នាក់ឲ្យដើរឆ្ពោះទៅកាន់វិមានសភាដើម្បីព្យាយាមប្រែកលាស់ការចាញ់ឆ្នោតរបស់លោកហើយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នោះបានបណ្ដាលឲ្យមានបាតកម្មដែលបានក្លាយជាការវឹកវរដល់ប្រឡាយការបោះឆ្នោតដោយសម្លេងភាគច្រើន232ទល់នឹង197សម្លេងដើម្បីប្តឹងទម្លាក់ចេញពីតំណែងដែលនៅស្ទល់តែមួយសប្តាហ៍ទៀតនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកត្រាំជាមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានការចូលរួមដោយពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋចំនួន10រូបផងការបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋសភានេះបានធ្វើឲ្យលោកត្រាំមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះខុសពីគេនឹងធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ245ឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានប្តឹងទម្លាក់ចេញពីតំណែងចំនួន2លើកកាលពីឆ្នាំទៅលោកត្រូវបានប្រសិទ្ធិឲ្យរួចផុតពីការចោទប្រកាន់នៅក្នុងរឿងក្តីប្តឹងទម្លាក់ចេញពីតំណែងដាច់ពីគ្នាហើយឥឡូវនេះនឹងប្រឈមការកាត់ទោសថ្មីក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ទៀតបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកជូបៃដិនត្រូវស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍តក្រោយគេត្រូវការសម្លេងឆ្នោត2/3នៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពដែលបែកបាក់ខាងនយោបាយរបស់អាមេរិកដើម្បីអាចកាត់ទោសលោកបានប្រសិនបើមានទោសលោកអាចរារាំងមិនឲ្យកាន់តំណែងសហព័ន្ធទៅអនាគតភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនប្រសិទ្ធភាពលោក Miss McConnellបានច្រានចោលម្ដងទៀតពីលទ្ធភាពនៃការកាត់ទោសភ្លាមៗលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលត្រូវបានគេសរសេរឡើងវិញនៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាប្រធានាធិបតីត្រូវបានគេប្តឹងទម្លាក់ចេញពីតំណែងលើកទី2នោះភាគច្រើនបានថិតនៅតែម្នាក់ឯងនិងរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP អរិយៈពេលជាង4ឆ្នាំមកនេះលោកត្រាំបានក្តោបក្តាប់ចំណាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានរបស់ប្រទេសជាតិជាងប្រធានាធិបតីមុនៗណាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែពេលដែលគេឈ្មោះរបស់លោកត្រូវបានចារកាលពីថ្ងៃពុធជាប្រធានាធិបតីតែមួយគត់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីរដងពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មឬបទល្មើសមជ្ឈិមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនោះគេមិនសូវបានឮពីលោកទេពេលនេះករណីបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកក៏ត្រូវបានបិទឬផ្អាកដែរ លោកត្រាំបានស្ថិតនៅក្នុងសេតវិមានដែលស្ទើរតែគ្មានមនុស្សនៅពេលដែលដំណើរការនៃការប្តឹងទម្លាក់លោកបានធ្វើឡើងនៅវិមានសភានៅទីនោះការខូចខាតមកពីគប់កម្មការពិសាបដាមុនជាការធ្វើឲ្យនឹកឃើញដល់ការបះបោរដែលលោកប្រធានាធិបតីបានរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់នៅទីបំផុតគេបានឮលោកបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រមាណម៉ោងមកនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលបានថ្កោលទោសការបះបោរនៅឯវិមានសភាហើយបានព្រមានពួកអ្នកគាំទ្រលោកកុំឲ្យចូលរួមនៅក្នុងអំពើហិង្សាតទៅទៀតលោកត្រាំបាននិយាយថាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាខ្ញុំថ្កោលទោសអំពើហិង្សាដែលយើងបានឃើញកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបានបន្ថែមទៀតថាអ្នកគាំទ្រពិតរបស់លោកមិនអាចបានគាំទ្រអំពើហិង្សានេះទេសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃពហុនេះត្រូវបានសួរសំណួរពីចៅក្រមនិងមេធាវីការពារក្តីតំណាងខាងរដ្ឋាភិបាលអំពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនិងសន្តិភាពជាដើមតុលាការរដ្ឋធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដែលមានចុងចម្លើយចំនួន60នាក់ដែលជាមេដឹកនាំមន្ត្រីសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែមានតែ11អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលបានបង្ហាញវត្តមានគណៈមនុស្សមួយចំនួនធំកំពុងថិតនៅក្រៅប្រទេសជនជាប់ចោត2អ្នកប៉ុណ្ណោះត្រូវបានយកពីមន្ទីរឃុំឃាំងគឺលោកកកកុម្ភាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញនិងលោកហេងច័ន្ទសុធីអតីតអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិបកសង្គរជាតិប្រចាំខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យក្នុងសវនាការព្រឹកថ្ងៃពហុនេះពួកគេទាំងពីរបានត្រូវចៅក្រមសាកសួរចំណែកចុងចម្លើយ9អ្នកទៀតដែលមានវត្តមានត្រូវបានតម្រូវឲ្យរងចាំនៅក្រៅបន្ទប់សវនាការអន្លង់ដំណើរការអង្គសេចក្តីលោកកកកុម្ភៈសំទោសលោកកកកុម្ភៈត្រូវបានសួរនាំអំពីសមត្ថភាពប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកនិងអំពីទស្សនៈរបស់លោកទៅលើស្ថានភាពសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសនេះបើតាមលោកស្រីច័កសុភីនាយិកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានចូលរួមសាវនាការនោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិមួយក្រុមដែលដឹកនាំដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានទៅដល់ទីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីស៊ើបអង្កេតប្រភពនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលបណ្តាលឲ្យមានការរីករាលដាលជាសកលមកនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនោះបានទៅដល់ទីក្រុងវូហានជិតពេលថ្ងៃត្រង់ដោយចេញពីប្រទេសសិង្ហបុរីហើយត្រូវគេរំពឹងថាធ្វើចត្តាលើស័កចំនួន2សប្តាហ៍ពួកគេដំងឡើង
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រប់ខូបកាន់អំណាច36ឆ្នាំលោកហ៊ុនសែនសម្លឹងជំរើសច្រកចេញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជំរុញឲ្យបន្តគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំចំពោះប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការគ្រប់គ្រងចំណូលប្រេងដោយដំណាភិបនៅកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2021នេះគឺគ្រប់ខួប36ឆ្នាំហើយដែលលោកហ៊ុនសែនកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាប្រវត្តិវិទូនិងអ្នកតាមដានយល់ថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងរៀបចំការផ្ទេរអំណាចដែលការពារទាំងសុវត្ថិភាពរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាកេរដំណែលនៃរបបដឹកនាំរបស់លោកលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅពេលដែលលោកចាន់ស៊ីដែលកាន់នោះជាប្រធានគណៈប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានស្លាប់កាលពីចុងឆ្នាំ1984លោកសៃពូថងសមាជិកការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបកប្រជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជាបានឧទ្ទិសនាមលោកហ៊ុនសែនទៅស្នងតំណែង នៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ1985លោកហ៊ុនសែនបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងវ័យ32ឆ្នាំតាំងពីពេលនោះមកលោកស្ថិតក្នុងតំណែងដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជារហូតមកទល់ពេលនេះអស់រយៈពេល36ឆ្នាំមកហើយបច្ចុប្បន្ននេះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេនៅលើពិភពលោកលោកហ៊ុនសែនមានអាយុ68ឆ្នាំនិងជាប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាកំពុងពិចារណាលើជម្រើសនៃច្រកចេញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់ឥទ្ធិពលនិងគេដំណើរនយោបាយរបស់លោកលោក Haris Chandra Mehta ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាបរិសុទ្ធខ្លាំងហ៊ុនសែនឆាក់ជីវិតដ៏អស្ចារ្យពីជីវិតក្មេងវត្តមកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានជួបលោកហ៊ុនសែនដំបូងកាលពីឆ្នាំ1991លោកគិតថាកលយុទ្ធដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននៅតែដដែលវិធីសាស្ត្រនៃការកាន់តំណែងបានយូររបស់លោកហ៊ុនសែនគឺតាមការដាក់ពង្រាយបណ្ដាញខ្សែរយៈអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកតាមជួរបកជួររាជការនិងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះបើយោងតាមលោក Haris Chandra Mehta ដែលបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែល
លោកហ៊ុនសែនថាធ្វើដូច្នេះនឹងបង្កើតជាការលំបាកជាខ្លាំងសម្រាប់គូប្រជែងរបស់លោកក្នុងការផាត់លោកចេញពីអំណាចពីព្រោះលោករៀបជើងព្រួលជាស្រេចនៃខ្សែបណ្ដាញទាំងនេះ
ប្រវត្តិវិទូរូបនេះអះអាងថាក្នុងរយៈពេល36ឆ្នាំនៃការស្ថិតក្នុងអំណាចលោកហ៊ុនសែនរក្សាឥទ្ធិពលនិងរបៀបដឹកនាំទាំងក្នុងជួរបកនិងនៅថ្នាក់ជាតិ
គណៈបកប្រជាជនរក្សាបានវិន័យរបៀបរៀបរយហើយបកបានទទួលយកមគ្គុទ្ទេសក៍ភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យដឹកនាំបើលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចមិនបានល្អក្រុមឆ្មាំចាស់នៅគណៈបកនឹងទម្លាក់លោកតែបើលោកដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចបានល្អហេតុអ្វីត្រូវរំខានលោក
លោកសាស្ត្រាចារ្យ David Chandler ប្រវត្តិវិទូកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់យល់ស្របថាអំណាចលហ៊ុនសែននៅខួប36ឆ្នាំនៃការកាន់អំណាចពិតជាពុំមានការគម្រាមកំហែងពីកម្លាំងខាងក្នុងនិងកម្លាំងខាងក្រៅណាមួយឡើយប្រវត្តិវិទូជាតិអាមេរិកកាំងរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកនៅខ្សែទូរស័ព្ទថា
ខ្ញុំនៅតែឆ្វេងយល់ថាតំណែងនានាដែលលហ៊ុនសែនកាន់កាប់ស្ថិតនៅក្រោមការគម្រាមកំហែងទាបបំផុតសឹងតែគ្មានគូប្រជែងទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់អន្តរជាតិលោកទទួលបានភាពម្ចាស់ការក្តោបក្តាប់ប្រទេសបានទាំងស្រុង
លោក David Chandler បានបន្តថា
ហើយខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនសែននឹងបន្តកាន់អំណាចទៅមុខទៀតដែលខ្ញុំមើលមិនឃើញមូលហេតុថាលោកមិនបន្តនោះទេព្រោះថាបើកាន់អំណាចទាំងអារម្មណ៍ល្អមកដល់ដំណាក់កាលនេះហើយមិនមានមូលហេតុណាដែលថាលោកចុះខ្សោយឬក៏អាចត្រូវបានផ្ដួលរំលំនោះទេរឿងនោះមិនអាចកើតឡើងជាដាច់ខាត
ប្រវត្តិវិទូ David Chandler បានលើកឡើងថាគោលបំណងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺគៀបសង្កត់បកជំទាស់រហូតទាល់តែលែងមានបកប្រឆាំងតែម្ដងការលើកឡើងបែបនេះនៅចំខួប36ឆ្នាំនៃការកាន់តំណែងដែលប្រធានបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះដឹកនាំបកទទួលអាសនៈទាំងអស់125នៅរដ្ឋសភាក្រោយតឡាការកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកចក្រមដិតមន្តីសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់បកកាន់អំណាចបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បណ្ដាសមាជិកនៅអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវប្រឈមនឹងការចាប់ចងរត់គេចចេញទៅក្រៅប្រទេសរងបំរាមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឬត្រូវចេញទៅបង្កើតបកនយោបាយតូចៗលោកសាស្ត្រាចារ្យ David Chandler បានលើកឡើងថាការបង្ក្រាបបកប្រឆាំងកុំឲ្យរំខានការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺដើម្បីធានានូវបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់បកកណ្ដាលអំណាចអាចធ្វើអន្តរកម្មដឹកនាំប្រគល់ជាបន្តបន្ទាប់នៅតំណែងដល់ក្រុមសមាជិកវ័យក្មេងចំនួនទី2និងជាវិធីសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនផងក្នុងការរកច្រកចេញ
លោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យប្រកាសថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមានសុវត្ថិភាពនិងនៅតែប្រកបដោយវិបុលភាពមិនមានអ្វីផ្សេងដែលលោកគិតគូរជាងនេះទៀតនោះទេ
លោកសុខអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមួយរូបឯកភាពថាបកត្រូវការបរិយាកាសប្រកបដោយស្ថិរភាពដើម្បីផ្ទេរអំណាចឲ្យចំនួនក្រោយបន្តដឹកនាំលោកមានប្រសាសន៍ថា
មិនមែនត្រឹមតែសុវត្ថិភាពក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់សម្ដេចទេជាអធិភាពគឺសម្ដេចផ្ដល់អធិភាពទៅដល់សុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលបាទបងប្អូនខ្ញុំយល់ថាជាគោលបំណងនឹងរបស់ឧត្តមគតិរបស់គណៈបកប្រជាជនគឺថាអ្វីអ្វីគឺថាបដោតទៅលើផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនតែជារួមមិនមែនសំដៅលើក្រុមគ្រួសារណាណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែបើជាតិនិងប្រជាជនបានសេចក្តីសុខទូទាំងប្រទេសហើយក្នុងនោះក៏មានក្រុមគ្រួសាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកដែរ
លោកសុខអេសានបានបន្តថា
អត់មានការផ្លាស់ប្ដូរក្រៅពីការដឹកនាំដ៏រឹងមាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេបាទក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំទៅមុខមិនមែនត្រឹមតែ10ឆ្នាំទេ បាទព្រោះអត់មានអ្នកណាមួយមានលទ្ធភាពឬមួយមានសមត្ថភាពក្នុងការបំផ្លាញសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសទេបាទ
លោកហ៊ុនសែនថាលោកនឹងលាឈប់ពីតំណែងនៅឆ្នាំ2030ហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបន្តកាន់អំណាចរហូតដល់100ឆ្នាំទៀតលោកក៏បានលើកឡើងអំពីបេក្ខភាពកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរតថាមានសក្តានុពលក្នុងការឡើងទៅជំនួសរូបលោកលោក Harris Chandra Mehta អ្នកនិពន្ធប្រវត្តិរូបលោកហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាប្រការសំខាន់នោះនៅត្រង់ថាត្រកោហ៊ុនទុកចិត្តលោកអូនពាន់មនីរតប៉ុណាក្នុងការចាត់តាំងលោកដឹកនាំប្រទេសនៅចន្លោះលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកមានប្រសាសន៍ថា
ក្នុងប្រការដែលល្អបំផុតនោះគឺលោកអូនពាន់មនីរតនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវធ្វើការឲ្យស៊ីសង្វាក់គ្នាបើពុំដូច្នោះទេវិញ្ញាសាទាំងមូលនឹងមិនទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ចិត្តឡើយ
លោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាលោកអូនពាន់មនីរតជាជំនួយការរបស់លោកដែលលោកបានបណ្ដុះបណ្ដាលជាយូរមកហើយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកបានឲ្យដឹងថាបេក្ខភាពទាំងពីរមានសមត្ថភាពដូចគ្នាតែពួកគេត្រូវឆ្លងកាត់ការសម្រេចជ្រើសតាំងយល់ព្រមពីមហាសន្និបាតបកជាផ្លូវការសិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងទៀតថាលោកសុកខេងអនុប្រធានគណៈបកនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិជាតិមិនអាចទទួលតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសលោកនោះទេបើលោកនៅកាន់តំណែងប្រមាណ10ឆ្នាំទៀតដោយលើកហេតុផលថាអ្នកទាំងពីរនឹងមានអាយុច្រើនរួចទៅហើយប៉ុន្តែនៅខួបនៃការដឹកនាំ36ឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនសែននេះក្រុមអ្នកតាមដានបានតេទៀនការខូចខាតនៃស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបងតម្លៃក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលនេះលោក Phil Robertson នាយករងទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបរិយាយអំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញចប់សពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងសិក្ខាសាលាអនឡាញមួយកាលពីថ្ងៃពុធលោក Phil Robertson បានលើកឡើងថា
លទ្ធភាពដែលថាស្ថានភាពអាចនឹងល្អប្រសើរនៅកម្ពុជាពិតជាអាស្រ័យទៅលើថាតើអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងធ្វើបន្ទាប់សហគមន៍អន្តរជាតិចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញសាច់ដុំធ្វើសកម្មភាពឆ្លើយតបទៅនឹងទង្វើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
លោក Phil Robertson បានបន្តថា
វាចាំបាច់ត្រូវមានកណន័យភាពឥឡូវនេះតែយើងពុំទាន់ឃើញទេហើយកម្ពុជាបានក្រាបខ្លួនរួចផុតពីកម្រិតនៃការចាប់ថ្នាក់ជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិសំងំធ្វើការបង្ក្រាបនេះដែលនេះពិតជាមិនអាចទទួលយកបានទេ
សមាជិកបកជំទាស់យកឃើញថាការព្យាយាមធ្វើឲ្យបកជំទាស់ខ្សោយនៅបែកខ្ញែកក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យទទួលយកអំណាចមិនអាចប្រកែកបានរបស់លោកហ៊ុនសែនបង្កលក្ខណៈឲ្យលោកអាចធ្វើអន្តរកម្មទីអំណាចឲ្យចំនួនក្រោយនៃបកកញ្ញាកុមមនោវិជាកូនស្រីលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំបកជំទាស់និងជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាពីពេលនេះតទៅបកការអំណាចចង់ឲ្យសមាជិកបកជំទាស់ទាំងអស់អស់ជំនឿនៅឋានៈដឹកនាំបកហើយងាកទៅបង្កើតបកថ្មីដែលតូចនិងទន់ខ្សោយពុំអាចប្រកួតប្រជែងនឹងខ្លួនបានកញ្ញាលើកឡើងថាឆាឡខោនពហុបកនៅបន្តជាមួយនឹងជំនឿថាសមាជិកនៃសហគមន៍អន្តរជាតិម្ដងមួយនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលយកដូចជាថ្មីថ្មីនេះមានប្រទេសអង់គ្លេសជាដើមដែលសម្រេចផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធពេញលេញដល់កម្ពុជាពេលខ្លួនចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលទើបនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មកម្ពុជាលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក្រោយរកឃើញនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធនិងការធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាបកជំទាស់ខ្លួនឯងនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅបន្តមានការតាំងចិត្តខ្ពស់និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បកកណ្ដាលអំណាចអាចនឹងមិនទទួលជោគជ័យនោះទេនេះជាការលើកឡើងបន្តរបស់កញ្ញាមនោវិជាលោក Harris Chandra Mehta បានលើកឡើងថាអ្វីអ្វីក៏ដោយមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រចងចាំរូបលោកខណៈគេដំណើររបស់លោកមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញហើយលោកចង់ខ្លាចជាមេដឹកនាំដែលឈរនៅខាងត្រូវនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររីកាពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VUE
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានហៅប្រទេសចិន
ថាជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំបំផុតចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកโจ Biden ដែលនឹងស្បត់ចូលការដំណើរជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះឲ្យបន្តគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចំពោះប្រទេសចិនលោក Mike Pompeo បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចនៅទីស្នាក់ការរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពៅជីននិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo ដែលជិតអស់អាណត្តិបានសម្ដែងនូវក្តីសង្ឃឹមថាគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសចិននៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោក Joe Biden ដែលនឹងចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនឹងបន្តផ្តោតលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាជាការគម្រាមកំហែងដ៏ធំបំផុតចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងការណ៍ពីរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទទៅកាន់បុគ្គលិកនិងអ្នកកសាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលលោក Pompeo និយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានកំណត់យ៉ាងត្រឹមត្រូវអំពីបញ្ហានេះនៅពេលដែលលោកបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2015ថាជាការគម្រាមកំហែងតែមួយគត់ចំពោះចំណុចស្នូលនៃគោលគំនិតរបស់ប្រចាំប្រទេសនៅលើពិភពលោក
លោក Pompeo បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាគណៈបក្សកុម្មុយនីស្តចិនមានបំណងយ៉ាងជាក់ច្បាស់សម្រាប់ការជាឥទ្ធិពលបែបអនុត្តរភាពនិយមនៅលើពិភពលោកយើងមានកាតព្វកិច្ចនឹងការទទួលខុសត្រូវចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនិងចំពោះពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់សេរីភាពនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាពិភពលោកបែបនេះមិនមែនជាពិភពលោកតែកូនចៅរបស់យើងនោះនៅនោះទេលោក Pompeo បានថ្លែងអំពីភាពខុសគ្នារវាងប្រព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រព័ន្ធរបស់ប្រទេសចិនលោកមានប្រសាសន៍ថាចំពោះគំនិតតែថាយើងមានប្រព័ន្ធផ្អែកទៅលើច្បាប់ការគោរពសិទ្ធិកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សចិនគឺជាប្រទេសដែលគំរាមកំហែងចំពោះចំណុចទាំងអស់នេះ
លោក Pompeo បានបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំគិតថាមានការមូលមតិគ្នាអំពីចំណុចនេះខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដូចជាបញ្ហាទីក្រុងហុងកុងនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដូចជាបញ្ហាជាតិសាសន៍ Uyghur នៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនិងអំពើឃោឃៅដែលបានកើតមានឡើងនៅទីនោះជាដើមខ្ញុំសង្ឃឹមថាការផ្ដោតលើបញ្ហាទាំងនេះនឹងនៅតែបន្តដដែលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្រប់គ្រងបាតកោគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំមុនក្នុងបរិបទនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងបានចូលជាធរមានច្បាប់នេះហាមឃាត់សកម្មភាពទាមទារការបំបែករដ្ឋការធ្វើវិធានសនាការខុបខិតជាមួយបរទេសនិងអំពើភេរវកម្មការដាក់ទោសចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសគឺមានទាំងទោសជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតផងដែររីឯការកាត់ទោសសម្ងាត់និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នបញ្ជូនជនល្មើសទៅកាន់ចិនដីគោកក៏អាចទៅរួចដែរជាងនេះទៀតកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនលោកត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់គោលនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ជាតិសាសន៍ Uyghur ដែលតម្រូវឲ្យអង្គភាពនានារបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនលើជាតិសាសន៍ Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តស៊ីនគៀង
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Pompeo បានដកចេញនូវការដាក់កំហិតទៅលើទំនាក់ទំនងផ្នែកការទូតជាន់ខ្ពស់ជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាកោះស្វ័យគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលចិនអះអាងថាជាទឹកដីរបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកចៅលីជៀនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនប្រឆាំងនឹងវិធានការរបស់លោក Pompeo នេះហើយនឹងប្រយុទ្ធតបតវិញដោយមិនញញើតចំពោះការពន្ធពកបំផ្លាញផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកប្រទេស Donald Trump បានចូលរួមជាមួយប្រទេសកាណាដាចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការកោតទោសការចាប់ខ្លួនក្រុមសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាង50នាក់កាលពីថ្ងៃពុធទី6ខែមករាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោក Pompeo បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អាចដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនទាំងនេះ
លោក Anthony Blinken ដែលលោក Biden បានតែងតាំងឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបន្ទាប់ពីលោក Pompeo អស់អាណត្តិបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាការចាប់ខ្លួនបាតកោគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ច្រើននេះគឺជាការវាយប្រហារលើអ្នកដែលហ៊ានតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិជាសកលរបស់មនុស្ស រដ្ឋបាលរបស់លោក Biden និងលោកស្រី Harris នឹងឈរជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្រុង Hong Kong ហើយនឹងប្រឆាំងការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Pompeo ដែលជាអតីតនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចការទាំងនេះមិនត្រូវបញ្ញាប់ទេកិច្ចការទាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលយើងបានធ្វើហើយវាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងបានដាក់ចេញទាក់ទិនទៅនឹងវិធីការពារនិងថែរក្សាសេរីភាពអាមេរិកពីការប្រឈមដែលគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានបង្ហាញឡើងមិនថាពួកគេនិយាយអ្វីនោះទេយើងមិនត្រូវទុកចិត្តនោះឡើយនឹងត្រូវធ្វើការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត
់លោក Pompeo បានព័ត៌មានអំពីការដែលចិនមិនគោរពតាមការប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើនៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានសន្យាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋហុងកុងប៉ុន្តែមិនបានគោរពតាមការសន្យារបស់ខ្លួននោះទេគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនមានការសន្យាជាជាងការយល់ដឹងដែលយើងមានតេតិននឹងកោះតៃវ៉ាន់យើងចាំបាច់ឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទទួលខុសត្រូវចំពោះការសន្យាទាំងនេះគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានសន្យាជាមួយលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ារួចហើយថាខ្លួននឹងមិនដំឡើងអាវុធនៅលើកោះនានានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេប៉ុន្តែពួកគេមិនបានគោរពតាមការសន្យានោះទេហើយបានដំឡើងអាវុធដោយស្ទើរតែមិនមានការដាក់ទណ្ឌកម្មអ្វីទាំងអស
់លោកភុំភឿបានលើកឡើងថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញចិនបានព្យាយាមបញ្ឈប់ការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងាររាប់លាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែពួកគេនឹងលួចព័ត៌មានរបស់យើងទៅប្រទេសចិនផលិតវាឡើងហើយបន្តមកយកមកលក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកភុំភឿបានថ្លែងផងដែរអំពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែលត្រូវបានគេជឿថាមានប្រភពចេញពីទីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិនលោកបានថ្លែងដូចនេះថាតើតើនឹងបញ្ហាវីរុសវូហានខ្ញុំដឹងថានៅពេលឥឡូវនេះគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននឹងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនដើម្បីស្វែងរកប្រភពនៃវីរុសនេះក៏ប៉ុន្តែវាបានចំណាយពេលនៃការខំប្រឹងប្រែងអស់រាប់ខែដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះយើងនៅតែមិនទាន់មានលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានសំខាន់អំពីប្រភពនៃវីរុសនេះព័ត៌មាននេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពនិងសម្រាប់ធ្វើឲ្យច្បាស់ថាវីរុសដូចនេះនឹងមិនកើតមានឡើងបន្តទៀតចេញពីប្រទេសចិនទេ
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាក្នុងពេលប៉ុន្មានខែមុនវីរុសនេះបានផ្ទុះឡើងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានកាត់បន្ថយបុគ្គលិកជាង 2/3 នៅឯការិយាល័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងមជ្ឈមណ្ឌល CDC ដែលបានធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសចិនអស់រយៈពេល3ទសវត្សរ៍កន្លងមកបានផ្តល់ការជួយជ្រោមជ្រែងផ្នែកសុខភាពសាធារណៈដល់ប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកហើយបានធ្វើការជាមួយពួកគេដើម្បីជួយបញ្ឈប់ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺឆ្លងនានាកុំឲ្យរីករាលដាលនៅទូទាំងពិភពលោករ
ដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំក៏បានបិទការិយាល័យរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងផងដែរទីភ្នាក់ងារ USAID គឺជាកម្មវិធីជំនួយមនុស្សធម៌សកលលោកដែលមានតួនាទីនៅក្នុងការជួយប្រទេសចិនដើម្បីតាមដានមើលនិងឆ្លើយតបចំពោះការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺឆ្លងនានាបន្ថែមពីនេះទៀតក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ទេរអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យជំងឺសត្វចេញពីប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2018អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថាវីរុសកូវីដ-19ដែលបានបណ្តាលឲ្យកើតជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានគេជឿថាមានប្រភពចេញពីសត្វប្រចៀវហើយបានឆ្លងចូលក្នុងខ្លួនមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការគ្រប់គ្រងចំណូលប្រេងដោយដំឡាភិបនៅកម្ពុជាចាសប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះ
ដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសាយមនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកបច្ចិស័យដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរលោកបច្ចិស័យបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនីសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបច្ចិស័យដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយដែលយើងបានជម្រាបជូនហើយថានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការគ្រប់គ្រងចំណូលប្រេងដោយតម្លាភាពនៅកម្ពុជាបាទដោយមានលោកបច្ចិស័យជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវខ្មិនបាទដោយដែលលោកនាងបានជ្រាបហើយថាប្រទេសកម្ពុជាថ្មីៗនេះបាទទើបនឹងប្រកាសថាបានចាប់ផ្ដើមទទួលបានដំណក់ប្រេងដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្លុក A បាទដែលអ្នកវិភាគក៏ដូចជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទន្ទឹងរង់ចាំទាំងសាទរផងទាំងមានការព្រួយបារម្ភខ្លះផងសាទរដោយសារតែចំណូលដែលបានពីប្រេងអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយការព្រួយបារម្ភអាចទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងអំពីចំណូលដែលបានមកពីធនធានធម្មជាតិមួយនេះបាទនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាលម្អិតពីចំណុចនេះជាមួយនឹងលោកបេតិស័យប៉ុន្តែយើងសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងជាថ្មីទៀតថាយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងឲ្យសួរសំណួរដោយផ្ទាល់បានក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទលោកពិសីអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបានយ៉ាងម៉េចបានក្នុងការធានាថាចំណូលដែលបានពីប្រេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាផ្សាយថាដូចជាថ្មីមួយសម្រាប់យើងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យចំណូលនឹងខ្លាយទៅជាពរជ័យជាជាងបណ្ដាសាលោកពិសីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៃមនីចាក់តឹងទៅនឹងការដាក់បញ្ចូលប្រធានបទដ៏សំខាន់នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាថ្ងៃនេះបាទជាព័ត៌មានដែលយើងជាពលរដ្ឋក្នុងនាមជាពលរដ្ឋហើយក្នុងនាមជាជីវងយើងស្វាគមន៍ចំពោះលទ្ធភាពដែលកម្ពុជាយើងអាចរកចំណូលបន្ថែមក្នុងទ្រង់ទ្រីធំពីប្រេងហ្នឹងហើយយើងបានឬរដ្ឋាភិបាលយើងប្រកាសអំពីការរករកប្រេងហ្នឹងជាលើកដំបូងហើយការស្វែងរកប្រេងហើយនឹងការរករកប្រេងនេះតាមពិតយើងបានចាប់ដើមធ្វើយូរហើយតាំងពីឆ្នាំ2002មកតែមានក្រុមហ៊ុនធំមួយដែលឈ្មោះថាជីវរ៉ុនជាក្រុមហ៊ុនរករកប្រេងខ្នាតយក្សបាទដែលជាក្រុមហ៊ុនធំអញ្ចឹងជាព័ត៌មានមួយដែលយើងស្វាគមន៍អ្វីដែលយើងទៅចែកគ្នាគឺយើងមានគោលដៅមួយចង់ឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើថាតើចំណូលដែលយើងនឹងបានពីប្រេងនេះយើងប្រើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របានច្រើនជាងនឹងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឲ្យជឿនលឿនជាងនឹងហើយកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានគ្រឹះសង្គមយើងដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាន់នឹងអ្នកជំនាន់ក្រោយនឹងអាចប្រើប្រាស់ផលដែលចេញពីប្រេងនឹងតកូនតចៅតទៅទៀតបាទនេះជាកិច្ចការមួយសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ប្រទេសដែលមានប្រេងគឺទីទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្តីឲ្យដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មានទាំងក្រុមហ៊ុនដែលរករកប្រេងខ្លួនឯងនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងចូលរួមគិតគូរចាត់ចែងទៅម៉េចឲ្យមានកណន័យភាពខ្ពស់ហើយនឹងតម្លាភាពខ្ពស់នៅក្នុងការចាត់ចែងចំណូលគ្រប់គ្រងចំណូលចេញពីប្រេងនឹងបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះជាចំណុចសំខាន់ហើយយើងបានដឹងហើយប្រទេសជាច្រើននៅលើសកលលោកហ្នឹងគឺគេប្រើប្រាស់លុយចំណូលចេញពីប្រេងឬក៏រ៉ែនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហើយប្រទេសដែលអត់ប្រេងឬអត់រ៉ែហ្នឹងក៏ប្រើប្រាស់ការទាញយករ៉ែពីប្រទេសផ្សេងដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងធនធានរ៉ែធនធានប្រេងជាធនធានមួយតែសឹងតែដើរតួនាទីស្នូលនៅក្នុងការរុញម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចសកលជារឿងសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយជាអកុសលមានប្រទេសមួយចំនួនរួចទៅហើយតែបានបង្ហាញថាមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណូលពីប្រេងក្តីពីរ៉ែក្តីហ្នឹងរហូតដល់ប្រទេសខ្លះដោយសារតែរឿងរ៉ែរឿងប្រេងហ្នឹងបែរទៅជាមានទុកលំបាកទៅវិញមានសង្គ្រាមមានការឈ្លោះទាស់ទែងគ្នារហូតដល់មានការកាប់សម្លាប់អង្គការអីជាដើមដោយសារមានបព្វពួកបែងចែក នៅក្នុងប្រទេសនឹងប្រើប្រាស់ធនធានរ៉ែដើម្បីទិញអាវុធបង្កចំនួននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនជាសង្គ្រាមស៊ីវិលអីជាដើមអញ្ចឹងបញ្ហានេះយើងបានលើបានដឹងហើយយើងមិនចង់ឲ្យបញ្ហានឹងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេបាទ
បាទធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកពិសីដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហាហ្នឹងដែលលោកលើកឡើងហ្នឹងអាចកើតឡើងច្រាំដែរឬក៏ជន់តាមអ្នកដែលបានធ្វើឬក៏បានកើតឡើងនៅប្រទេសដទៃហ្នឹង
បាទមានការអនុវត្តច្រើនរួចទៅហើយរឿងប្រេងមិនមែនជារឿងតែលំបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទេហើយស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំសូមពង្រីកលើកពីប្រេងទៅទៀតយើងមានរ៉ែមាសហើយនឹងជុំថ្មជំនាញរ៉ែប្រភេទផ្សេងៗទៀតច្រើនដែរអញ្ចឹងរឿងការគ្រប់គ្រងធនធានថវិកាធនធានដែលចេញពីធម្មជាតិហ្នឹងលែងទៅជារឿងស្មុគស្មាញហើយរឿងដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍ហើយនឹងការអនុវត្តល្អរបស់ប្រទេសផ្សេងហើយយើងដឹងនៅសកលលោកគឺយើងមានគម្រោងសកលមួយជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលគេហៅថាគំនិតបដិបដើមស្ដីអំពីដំណោះស្រាយនៅក្នុងវិស័យធនធានរ៉ែហ្នឹងបាទយើងមានស្ថាប័នហ្នឹងដែលមានសមាជិកប្រទេសជាង50ប្រទេសឯណោះចូលជាសមាជិកហើយគំនិតបដិបដើមឬក៏គម្រោងអន្តរជាតិហ្នឹងដែលយើងហៅកាត់ថា EITI Extractive Industry Transparency Initiative ហ្នឹងគឺគេមានស្តង់ដារជាក់លាក់គេមានយន្តការជាក់លាក់ហើយគេមានជំនាញពិតប្រាកដនៅក្នុងការជួយឲ្យប្រទេសទូទាំងសកលលោកហ្នឹងមានលទ្ធភាពអាចគ្រប់គ្រងធនធានរបស់ខ្លួនបានឲ្យល្អហើយប្រើប្រាស់ធនធានទាំងនោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជួយកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមគេមានស្តង់ដារនៃការអនុវត្តដែលគេបានសិក្សាជាក់លាក់ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងគេបានចេញនៅស្តង់ដារថ្មីមួយដែលអាចឲ្យប្រទេសជាសមាជិកហ្នឹងអនុវត្តកិច្ចការនឹងបានហើយក្នុងស្តង់ដារហ្នឹងបើយើងមើលលម្អិតទៅគឺគេមានអ្នកជំនាញជួយសម័យប្រទេសដែលចូលជាសមាជិកឬក៏ជាបេក្ខភាពនៅក្នុង EITI ហ្នឹងនៅក្នុងការដើរមកជំនាញម្ដងមកជំនាញម្ដងធ្វើម៉េចធានាថាទឹកប្រាក់ដែលយើងរកបានចំណូលដែលយើងរកបានពីប្រេងហ្នឹងនឹងក្លាយទៅជាធនធានមួយដែលអាចប្រើប្រាស់បន្តទៅទៀតដោយមិនមានការបាត់បង់ចំណូលនឹងទេបាទហើយស្តង់ដារគេហ្នឹងគឺគេមានប្រើប្រាស់ល្អណាស់ខ្ញុំបានអានព័ត៌មានលម្អិតគឺគេមានតាំងពីការធ្វើការជាដៃគូរួមគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម័យក្រសួងហើយបើនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលហ្នឹងគេមានសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការរឿងរ៉ែហើយគេមានឧស្សាហកម្មរ៉ែ industry ហើយក្នុងហ្នឹងគឺមានក្រុមហ៊ុនប្រេងជាដើមបើសិនជាគាត់ជាក្រុមហ៊ុនប្រេងគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើជាដៃគូចម្រុះនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសន្តិភាពរ៉ែហ្នឹងគេមានតាំងពីជំនាញតាំងការរុករកហើយនឹងការផ្ដល់នៅលទ្ធភាពនៃការដកយករ៉ែដកយកប្រេងគេមានតាំងពីបច្ចេកទេសនៅក្នុងការជួយអំពីការប្រមូលប្រាក់ចំណូលចេញពីប្រេងហ្នឹងតាមរយៈការបង់ពន្ធតាមរយៈការជួយសាកហើយតាមរយៈប្រាក់ចំណេញដែលចេញពីការផលិតប្រេងហើយអាចមានលទ្ធភាពនៃការប្រមូលចំណូលផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ចូលជាតិហ្នឹងហើយគេជួយគិតតាំងពីថាតើលុយដែលរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗជាសមាជិកនឹងបានណាគួរយកធ្វើអីដោយផ្អែកទៅលើការសិក្សាអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រហើយនិងស្ថានភាពវប្បធម៌សង្គមរបស់ប្រទេសហ្នឹងថាតើគួរតែវិនិយោគទៅលើអីបាទយើងមានការអនុវត្តល្អហើយអ្វីដែលយើងធ្វើគឺខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាគួរតែសិក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការចូលជាសមាជិក EITI ដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាញនឹងជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងដើរទៅត្រូវស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាប្រមូលប្រាក់ចំណូលចេញពីប្រេងកាតនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីបាទលោកអ្នកនាងទីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទ ាពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកប្រតិស័យជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការគ្រប់គ្រងចំណូលប្រេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយតម្លាភាពបាទលោកប្រតិស័យលើកឡើងពីខាងដើមបាទពីរឿងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចនីតិវិធីបើសិនជាយើងចង់ឲ្យចំណូលដែលបានពីប្រេងមកហ្នឹងបានជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជាតិបាទដល់ប្រជាជនភាគច្រើនហ្នឹងប៉ុន្តែយើងដឹងថាចំណូលពីប្រេងហ្នឹងចំណែកភាគហ៊ុនដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគឺតែ 5% ទេក្នុងចំណោមភាគហ៊ុនដែលក្រុមហ៊ុន Chris Energy ដែលទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងឬក៏អភិវឌ្ឍប្រេងនៅក្នុងដែនទឹករបស់កម្ពុជាហ្នឹងតើចំណូលប៉ុណ្្នេះបាទអាចថាមានឥទ្ធិពលធំធេងប៉ុណ្ណាក្នុងការធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងរហូតមកដល់ទីនេះដឹងឬទេថាចំនួន 5% ហ្នឹងអាចថាស្មើនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណដែលកម្ពុជាអាចទទួលបានក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនេះជាដើមនឹងលោកពិសីបាទ
បាទខ្ញុំសូមបកស្រាយបន្តិចអំពីរឿងចំណូលទី1ចំនួនធំជាងគេសួរថាតើយើងមានទំហំប្រេងដែល stock ហ្នឹងប្រមាណយើងមិនទាន់សន្និដ្ឋានដឹងទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Chris Energy ក៏អាចដឹងច្រើនជាងយើងហើយព័ត៌មានទាំងនោះគួរតែបែងចែកដែរក្រុមហ៊ុនដំបូងដែលមករករកប្រេងគឺក្រុមហ៊ុន Chevron បាទក្រុមហ៊ុន Chevron ជាក្រុមហ៊ុនយក្សដែលរករកប្រេងຂະຫນາດធំបាទហើយក្រោយមកយើងដឹងក្រុមហ៊ុន Chevron ក៏ដកខ្លួនចេញមូលហេតុមួយដែលខ្ញុំសន្និដ្ឋានឬក៏អាចដឹងបានគឺដោយសារគេបានរកឃើញថាលំហូរប្រេងហើយនឹង stock ប្រេងរបស់ស្រុកខ្មែរនឹងមិនធំទេបាទហើយក្រុមហ៊ុន Chevron គាត់រកប្រាក់ចំណូលផ្អែកទៅលើឧស្សាហកម្មຂະຫນາດយក្សអញ្ចឹងគាត់គិតថាលទ្ធភាពចំណូលដែលចេញពីប្រេងស្រុកខ្មែរនឹងមិនធំទេដោយឡែកក្រុមហ៊ុន Chris Energy ជាក្រុមហ៊ុនរបស់សិង្ហបុរីហើយប្រតិបត្តិការគាត់ជាប្រតិបត្តិការមួយដែរបំពេញបន្ថែមទៅក្រុមហ៊ុនយក្សដូចជាក្រុមហ៊ុន Chevron នឹងបានន័យថាmodel នៃប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy ជាក្រុមហ៊ុនដែលរករករ៉ែខ្នាតតូចអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមានន័យថា stock ប្រេងនៅស្រុកខ្មែរក៏មិនធំដែរបាទចាក់ទៅនឹងចំណូលចំណូលចេះដើម្បីកុំឲ្យមានការផន់ច្រឡំភាគហ៊ុនដែលប្រទេសកម្ពុជាបានគឺ 5% ពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែចំណូលដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងបានពីប្រេងគឺមិនផ្អែកតែលើភាគហ៊ុនទេបាទចំណូលជាធម្មតាជាស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយខ្ញុំដឹងថារដ្ឋាភិបាលក៏បានសិក្សាតាមរយៈអ្នកជំនាញច្បាស់ដែរជាទូទៅជាធម្មតាហើយអាស្រ័យទៅលើបរិបទប្រទេសនីមួយៗហើយអាស្រ័យទៅលើ stock ប្រេងនៅក្នុងប្រទេសនឹងដែរហើយ oil reserve នឹងទំហំដែលយើងហៅថារដ្ឋាភិបាលយកឬក៏ចំណែករដ្ឋាភិបាលគឺមានទំហំពី 70-85% ប្រទេសកម្ពុជាយើងបើយើងមើលទៅលើលំហូរនៃចំណូលដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយ Chris Energy ហ្នឹងយើងក៏មានទំហំនៃការចូលហ្នឹងប្រហាក់ប្រហែលនឹងដែរក្នុងប្រឡប់ពី 70-85% ហ្នឹងហើយចំណូលហ្នឹងគឺយើងបានពីច្រើនផ្នែកដែលយើងច្រើនតែនិយាយថា 5% ហ្នឹងតាមពិតជា 5% នៃliquidity នៃ shareជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសិតជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលយើងគ្រប់គ្រងទាំងគេហៅសាច់ប្រាក់ឬក៏តម្លៃក្រុមហ៊ុនទាំងមូលហ្នឹង 5% ក៏ប៉ុន្តែយើងមានប្រាក់ចំណូលផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះមានសុយសាកដែលយើងមានទទួល 12.5% ហើយយើងមានចំណូលពន្ធដែលយើងអាចមានរហូតដល់ទៅ 25-30% ទៀតហើយក៏យើងអាចមានចំណូលមួយទៀតដែលជាចំណូលបែងចែកគ្នាបន្ទាប់ពីការចំណាយនៃការផលិតរវាងក្រុមហ៊ុន Chris Energy ហើយនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងបើសរុបទៅចំណូលយើងមិនមែនផ្អែកទៅលើភាគហ៊ុន 5% នឹងទេបាទគឺផ្អែកទៅលើចរន្តនៃចំណូលដទៃទៀតដែលភាគីទាំងពីរនឹងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរួចទៅហើយហើយព័ត៌មាននឹងគឺក្រុមហ៊ុន Chris Energy នឹងគាត់បញ្ចេញព័ត៌មានដូចហើយក៏គាត់ជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិគាត់មានកាតព្វកិច្ចបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីកុងត្រាឬកិច្ចប្រឹងប្រែងជូនសាធារណជនយើងអាចចូលទៅមើលនៅក្នុងគេហទំព័រ Chris Energy អាចមានព័ត៌មានខ្លះៗអញ្ចឹងជាសរុបមកគឺប្រាក់ចំណូលដែលយើងនឹងបានឥឡូវនេះយើងមិនទាន់បានទេដោយសារយើងត្រូវប្រតិបត្តិការតម្រុំនៃផលិតតម្រុំអីហ្នឹង BU ដែរអញ្ចឹងតែយើងអាចបានហ្នឹងគឺប្រហែលជាចន្លោះពី70ទៅ 80% ហ្នឹងហើយយើងមិនទាន់ដឹងទេស៊ីសងទៅលើលទ្ធភាពនៃការផលិតហ្នឹងបាទដោយក្នុងនឹងទំហំលុយមកដល់ពេលនេះយើងមិនមានព័ត៌មានជាក់លាក់នៅទំហំលុយទេប៉ុន្តែតាមការសិក្សាមួយចំនួនកន្លងមកដែលយើងឃើញហ្នឹងហើយតាមការអង្កេតតាមរយៈបទពិសោធន៍ពីប្រទេសផ្សេងទំហំទឹកប្រាក់ដែលយើងអាចបានពីប្រេងប្រហែលជាចន្លោះតាមខ្ញុំគិតទៅនៅក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំគេហៅឆ្នាំដំបូងយើងអាចបានតិចបានប្រហែលជាក្រោម100លានដុល្លារទេឬក៏តិចជាងនឹងទៅទៀតប្រហែលជាខ្ទង់3ខ្ទង់4 30ហ្នឹងហើយ30លានអីចឹងទេដុល្លារ40អីក្នុងប្រឡោះហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយរួមថាប្រហែលជាក្រោម100លានទៅចុះនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំដំបូងណាក្រោយដែលយើងហើយនឹងក្រុមហ៊ុន Green Energy នឹងផលិតដំណើរការទៅកាត់ចំណាយកាត់អីធ្វើឲ្យចរន្តនៃការផលិតនឹងធូរស្បើយទៅយើងអាចមានការកើនប្រាក់ចំណូលហើយយើងអាចនិយាយជារួមថាក្នុងប្រឡោះបន្ទាប់ឆ្នាំនេះយើងអាចមានប្រាក់ចំណូលចន្លោះពី500លានទៅ1000លានដុល្លារបាទតក្កតងនឹងចំណូលប្រេងអញ្ចឹងជាទំហំមួយដែលធំណាស់ហើយប្រទេសយើងយើងដឹងហើយយើងមានថវិកាជាតិត្រឹមតែ8000លានដុល្លារទេហើយយើងក្នុងថវិកាជាតិនឹងយើងខ្វះហើយខ្វះលុយណាជាង72000លានដុល្លារទៅចុះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងលើកលុយចេញពីប្រេងបានប្រឡោះពី500លានទៅដល់1000លានអញ្ចឹងយើងអាចយកថវិកានឹងផ្គត់ផ្គង់ថវិកាជាតិបន្ថែមបានហើយបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងជំរាបជូនបន្តិចទៀតអំពីថាតើចំណូលពីប្រេងនឹងយើងជួគួរធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យលុយនឹងអត់បាត់ធម្មតាលុយប្រេងជាលុយកម្រហើយបើយើងយកទៅប្រើបាត់មិនមែនជាភាពឆ្លាតវៃទេបាទ
សូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទ បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការគ្រប់គ្រងចំណូលប្រេងដោយដំណាភិបនៅកម្ពុជាដែលមានលោកពេជ្រពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទលោកពេជ្រពិសីតកតងទៅនឹងចំណូលប្រេងនេះបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងពេលដែលប្រកាសអំពីដំណក់ប្រេងដំបូងនៅកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងក៏បានប្រាប់ដល់អ្នកដែលរិះគន់បាទឬក៏ព្រួយបារម្ភកន្លងមកថាកុំឲ្យផ្ទៃព្រួយពីរឿងចាត់ចែងលុយកាក់អីហ្នឹងដោយសារលោកគ្រងនឹងចំណាយចំណូលដែលបានពីប្រេងហ្នឹងទៅលើវិស័យសុខាភិបាលនិងវិស័យអប់រំបាទប៉ុន្តែសម្រាប់រូបលោកបាទក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលពីការចាត់ចែងចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលបានពីធនធានធម្មជាតិហ្នឹងតើវិធីក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិកាឲ្យល្អឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទតួធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្រាប់រូបលោកបាទ
បាទជាសំណួរសំខាន់លោកមនីយើងចំណូលតើយើងគួរធ្វើម៉េចដំបូងខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាតើយើងគួរប្រមូលលុយម៉េចសិនបាទហើយគួរប្រមូលមិនឲ្យបាត់ហ្នឹងជារឿងសំខាន់ឥឡូវយើងដឹងហើយទំហំដែលយើងអាចយកបានពីប្រេងទំហំសាច់ប្រាក់ហ្នឹងប្រហែលប៉ុណ្ណេះដំណោះអីចឹងទៅតាមការប៉ាន់ស្មានហើយទំហំហ្នឹងអាចមានការប្រែប្រួលទៅតាមតម្លៃប្រេងអន្តរជាតិអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ទី1គឺយើងត្រូវសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Chris Energy នៅក្នុងការប្រមូលលុយចូលកប៉ាល់សិនហើយប្រមូលហ្នឹងកុំឲ្យមានការបាត់បង់តាមរយៈវិធីផ្សេងហើយយើងដឹងហើយប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធគណនេយ្យភាពប្រព័ន្ធសុចរិតភាពនឹងខ្សោយអញ្ចឹងអាចមានការព្រួយបារម្ភពីសាធារណជននៅក្នុងការបាត់បង់ការប្រមូលលុយនឹងទី1ទី2បើយើងប្រមូលបានហើយសួរថាតើយើងគួរតែយកថវិកានេះចាត់ចែងធ្វើម៉េចបើតាមបទពិសោធន៍នៃភាពជោគជ័យពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងគោលការណ៍សំខាន់នៃលុយប្រេងគឺអ៊ីចឹងលុយប្រេងគឺជាលុយកម្រអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកលុយហ្នឹងទៅធ្វើអីក៏ដោយនៅក្នុងគម្រោងរបស់រដ្ឋនៅក្នុងការធ្វើកម្អោយលុយហ្នឹងបាត់ខ្ញុំនិយាយឲ្យសាមញ្ញដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្រួលយល់គឺឧទាហរណ៍ថាយើងរកលុយបាន10000ដុល្លារពីប្រេងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវយកលុយ10000ហ្នឹងទៅវិនិយោគទៅលើវិស័យអីមួយក៏ដោយតែអាចឲ្យលុយ10000ហ្នឹងคล้ายទៅជាលុយ12000 13000ឬក៏15000នៅឆ្នាំបន្ទាប់មកយើងយកលុយចំណេញហ្នឹង1%នៃលុយចំណេញមកប្រើ បាទនេះជាវិធីសាស្ត្រដែលប្រទេសផ្សេងៗគេប្រើដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យលុយនឹងបាត់ផ្ទុយទៅវិញគេធ្វើឲ្យលុយនឹងកើនលើសទំហំប្រេងដែលគេដកនៅក្នុងក្រោយ10ឆ្នាំទៅទៀតនោះខ្ញុំឧទាហរណ៍ប្រទេសណូវេប្រទេសណូវេជាប្រទេសមួយដែលជោគជ័យមែនទែននៅក្នុងការប្រើប្រាស់សុនទានចេញពីប្រេងតែម្ដងប្រទេសណូវេគាត់យកលុយចេញពីប្រេងគាត់ទៅដាក់នៅក្នុង investment fund បាទ investment fund ហ្នឹងគឺមូលនិធិវិនិយោគរបស់ Norway នៅប្រទេសប្រចាំប្រទេសគេមានគម្រោងវិនិយោគធំៗមកហើយគេអាចយកលុយហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការទិញ stock ធញើជាដើមឬក៏ international reserve បានអញ្ចឹងប្រទេសយើងជឿអាចប្រើប្រាស់យន្តការស្តីងគ្នាហើយជាកិច្ចការសំខាន់ណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវសិក្សាអំពីភាពជោគជ័យនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះដើម្បីយើងដើរតាមគេលុយដែល Norway ប្រើចេះគាត់យកចំណូលប្រេងទៅដាក់នៅក្នុងមូលនិធិវិនិយោគមូលនិធិវិនិយោគរបស់គាត់ដល់ពេលគាត់ដកផលចំណេញក្នុងមួយឆ្នាំគាត់ដកលុយតែចេញពីវិនិយោគនៅទៅប្រើគាត់ដកតែ 4% ទេមានន័យថាបើសិនជាគាត់ដាក់វិនិយោគ 10,000 គាត់ចំណេញបាន 15,000 ហើយគាត់ដកយកតែ 4% នៃលុយហ្នឹងមកប្រើសិនទៅលើវិស័យអតិភិបដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់ត្រូវការបន្ទាប់មកគាត់វិនិយោគបន្តអញ្ចឹងលុយហ្នឹងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំជាង5-10ឆ្នាំឥឡូវហ្នឹងគឺទិន្នន័យបង្ហាញហើយតាមរយៈគម្រោងរបាយការណ៍ EITI ហ្នឹងគឺប្រទេសណូវេចំណេញលុយពីការប្រើប្រាស់លុយដែលចេញពីប្រេងហ្នឹងគឺធំជាងទំហំប្រេងខ្លួនឯងទៅទៀតបានន័យថាតទៅមុខទៀតកូនចៅគេសឹងអំបាច់ពឹងលើប្រេងទេនៅក្នុងការរកលុយជូនរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ចាយវាយដោយសារលុយដែលគេវិនិយោគក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំហ្នឹងលើសចំនួនប្រេងទៅទៀតឥឡូវហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចណូវេគេសឹងនិយាយថាទោះបីជាមានប្រេងក៏លុយដែលគេបានពីប្រេងនេះគេប្រើឡើងចំណេញឡើងប្រើលេខអស់ទៅហើយទី1ទី2មកដល់ពេលនេះបច្ចេកទេសនៃការដកយកប្រេងគេមានយន្តការអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះណូវេមានលុយចេញពីការវិនិយោគប្រេងធំមួយហើយប៉ុន្តែទំហំប្រេងនៅណូវេមានសល់ដល់70 60%បានន័យថាគេអាចប្រើប្រាស់លុយដែលអាចចេញពីប្រេងនឹងបានក្នុងប្រឡោះ50ឆ្នាំឯទៅមុខទៀតមិនតន់អស់ផងបាទអញ្ចឹងគឺការដែលប្រទេសយើងមានប្រេងនេះគឺជាភពសំណាងធំណាស់ហើយបើយើងចេះប្រើវិញគឺយើងប្រើលទ្ធភាពតែប្រឡោះ10ទៅ15ឆ្នាំប្រហែលជាយើងអាចជួយស្រោចស្រង់ប្រជាជនពីភាពក្រីក្របានច្រើនទី1ទី2គឺសេដ្ឋកិច្ចនេះយើងនឹងមាំបើសិនជាយើងប្រើលុយនឹងឲ្យត្រូវដើម្បីឲ្យយើងនឹងដើរទៅមុខបានតាមរយៈការរកចំណូលហើយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងរុងរឿងធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការងារធ្វើធ្វើឲ្យចរន្តសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនឹងដើរបានដោយរលូនបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកពេជ្រពិសីដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងបាទដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងទៅត្រឹមនេះសិនសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់ឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះសិនសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាលោកសាយមនីនិងបងប្អូនជនរាជផងដែរ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់នៅចំថ្ងៃតែមួយដែលរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំជាលើកទី2រដ្ឋធានី Washington ក៏បានស្វាគមន៍កងទ័ពឆ្មាំការពារ National Guard រាប់ពាន់នាក់ថែមទៀតដើម្បីជួយរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងអំឡុងពេលផ្ទៃអំណាចនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោក Robert Conte ប្រធានស្ដីទីនាយកដ្ឋានប៉ូលីសប្រចាំរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកថាអ្នកអាចនឹងឃើញមានកងទ័ពឆ្មាំការពារជាតិប្រមាណ 20,000 នាក់ដែលនឹងមានវត្តមាននៅទីនេះមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់ពីការបង្កើនកម្លាំងសន្តិសុខនេះដែលកើតឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីខាងកងទ័ពឆ្មាំការពារបាននិយាយថាខ្លួននឹងបញ្ជូនទ័ពរហូតដល់ 15,000 នាក់ទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជួយការពារសន្តិសុខមុនពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងថ្ងៃទី20ខែមករារបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតជូ Biden ដែលបានយកឈ្នះលោកត្រាំក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកា ក្រុមមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាកងទ័ពឆ្មាំការពារជាតិ National Guard ចំនួន 10,000 នាក់ដែលជាកងទ័ពក្រៅម៉ោងដែលគេអាចបញ្ជូនទៅបរទេសបានប៉ុន្តែជាញឹកញាប់ត្រូវបានកោះហៅមកជួយក្នុងរដ្ឋរបស់ពួកគេវិញពេលមានអាសន្នត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមកបំពេញការងារនៅរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃសុក្រស្អែកហើយកងទ័ពដែលនៅសល់នឹងមកតាមក្រោយកងទ័ពឆ្មាំការពារជាតិ National Guard ជាង 6,000 នាក់បាននឹងកំពុងបំពេញការងារក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងនៅក្នុងវិមានរដ្ឋសភាចាប់តាំងពីក្រុមកុបកោជ្រុលនិយមគ្រប់គ្រងលោកត្រាំវិលលុកចូលក្នុងវិមាននេះកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាកសិករចិញ្ចឹមមាន់នៅអាស៊ីកំពុងប្រឈមមុខនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលប៉ះពាល់ដល់កសិដ្ឋានជាច្រើនពីប្រទេសជប៉ុនដល់ប្រទេសឥណ្ឌានិងធ្វើឲ្យតម្លៃមាន់ចុះថ្លៃដោយគ្មានតម្រុយនៃការធូរស្រាលឡើយមាន់ជាង200លានក្បាលត្រូវបានគេកំទេចចោលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាមកកាលពីសប្តាហ៍មុនជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N8 នេះបានទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសផលិតសាច់មាន់លំដាប់ទី6ក្នុងពិភពលោកនិងបានលុកលុយដល់រដ្ឋចំនួន10នៅក្នុងប្រទេសនេះរួចទៅហើយអ្នកជំនាញបានឲ្យដឹងថាស្របពេលជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនេះកើតឡើងជាធម្មតានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះដោយសារតែមានលំនាំនៃការហោះហើររបស់បាក់សីវីរុសថ្មីបានវិវត្តទៅកាន់តែសាហាវនៅលើបាក់សីព្រៃដែលធ្វើឲ្យប្រទេសដែលបាក់សីទាំងនោះហោះឆ្លងកាត់ងាយរងគ្រោះជាទីបំផុតការផ្ទុះរាតត្បាតឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះកើតឡើងស្របពេលដែលទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងតែរងគ្រោះខ្លាំងក្លាបំផុតដោយសារតែការផ្ទុះរាតត្បាតជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយតាមពីក្រោយដែលការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការលក់សាច់បាក់សីនៅកន្លែងមួយចំនួនដែលយល់ខុសពីជំងឺនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះសាច់បាក់សីមានតម្រូវការខ្ពស់ដោយសារតែការចំអិនម្ហូបតាមផ្ទះកើនឡើងតម្លៃមាន់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាចុះថ្លៃប្រមាណ 1/3 កាលពីសប្តាហ៍មុនដោយសារតែអ្នកទិញប្រុងប្រយ័ត្នកាន់តែខ្លាំងចាប់តាំងពីមានការរាលដាលនៃជំងឺនេះមករដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋនេះដែលមានអាយុចាប់ពី65ឆ្នាំឡើងទៅមានសិទ្ធិទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 អភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោក Kevin Newsom ដែលបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធថាគ្មានអតិភិបណាខ្ពស់ជាងការចែកចាយវ៉ាក់សាំងទាំងនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសមធម៌និងយ៉ាងលឿនតាមដែលអាចធ្វើបានដល់ប្រជាជនដែលប្រឈមមុខខ្លាំងក្លាជាងគេនោះទេវិធានការនេះផ្តល់អាទិភាពដល់មនុស្សចាស់ជរាមុនអ្នកធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់និងគ្រូបង្រៀនទន្ទឹមគ្នានេះកាលពីថ្ងៃពុធអភិបាលរដ្ឋអូហាយ៉ូនិងអារីโซណាបានជំរុញឲ្យគ្រូបង្រៀនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការបើកសាលាឡើងវិញសហរដ្ឋអាមេរិកបំបីកំណត់ត្រាស្លាប់ក្នុងមួយថ្ងៃជាថ្មីកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលមានអ្នកស្លាប់រហូតដល់សំទុះដែលមានអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 4327នាក់ពលចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើងសរុបដល់384,000នាក់ជាមួយនឹងចំនួនអ្នកស្លាប់ជាចំនួនអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកកិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃពុធសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺនេះច្រើនជាងគេបំផុត3,000,000សំទុះ23,000,000ករណីក្នុងចំណោមករណីសរុបក្នុងពិភពលោកប្រមាណ92,000,000ករណីនេះបើយោងតាមទិន្នន័យសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.